No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.
Sunnuntai-brunssi-ohjelma, se starttaa nyt jälleen kerran ja tota, niin mulla on nyt sitten täällä itse asiassa, siis alun perin, jos olisi ollut käsikirjoitus toteuttama, niin kuin olisi pitänyt ollakin, niin mulla olisi pitäisi olla tällä hetkellä siis vastapäätä, niin Suomen pääministeri Sanna Marin, mutta tämä haastattelu siirtyi sattuneesta syystä ja nyt täällä on Suomen vahvin mies, Mika Törrö, tervetuloa.
Kiitos paljon.
Suomen vahvin mies on hyvä paikkaus pääministerille.
No on, no, kyllä se on.
On kumminkin molemmat on niin kuin sieltä yläpäästä. Hei Mika, sun kirja Härkä vangista vahvimmaksi on nyt julkaistu Dotsendon julkaisemana. Ja siellä on siis Timo Kangasluoma, joka on tämän kirjan toimittanut ja kirjoittanut. Niin, ihmiset, jotka ei sua tunne eikä tiedä vielä, niin sä olet siis tällä hetkellä hallitseva vahvin mies, Suomen vahvin mies.
Kyllä, 3-kertainen Suomen vahvin mies ja kisaan tuossa Strongman Champions Leagueassa kansainvälisessä voimamiessarjassa.
Eli voimaa riittää. Sen verran vielä sun näistä strategisista mitoista, niin sä oot yli 2-metrinen.
Yli 2-metrinen.
Kuin pitkä sä oot tarkalleen?
205.
205. Ja sä painat tällä hetkellä?
Alle 200 kiloa. 175 olisiko tällä hetkellä paino.
Okei, alle 200 kiloa. Mm. Eli siitä voitte jokainen miettiä, että minkä kokoinen mies se on. Tässä meidän välissä onneksi muutama metri. Niin. Mutta siis sä oot ihan... Siis järkyttävän kokoinen. Sä oot siis ihan hirveä kaappi. Oot sä ollut aina noin iso?
No en todellakaan. Että. Nyt kun aloitin tämän voimamiestouhun, niin sitä myötä on tullut tätä painoa, että kyllähän mä oon painanut semmoista 110 kiloa.
Joo.
Tässä vuosia sitten ja 140 kiloa painoa, kun aloitin tämän voimamieshomman silloin 2016.
Miten missä kohtaa sä venähdit niin kuin pituutta yli 2-metriseksi?
No, kyllä se varmaan... Yli 2 metriksi, olisiko mennyt jossain 18
okay.
Uitamilla. Mä olin aika pitkä jo silloin 13-14 vuotta, niin silloin oli jo 190.
190, mä silloin... nyt itse 184, eli sä oot ollut jo niin kuin 13-vuotiaana muakin päätä pidempi.
No, kyllä mä aikamoinen hujoppi olin silloin.
Miten voisin kuvitella, sä oot siis urheilijana tottunut nyt varsinkin siis nostamaan ja kantamaan ja repimään painavia esineitä, mutta siihen aikaan, kun sä olet vähän pidempi ja ehkä vähän hoikempi, niin eikö koripallon valmentajat tai koripalloseurat lähestynyt sua?
No ei, itse asiassa mä oon urheillut tietysti koko ikäni, mutta siis koripallo en ole pelannut. Lähestulkoon kaikkea muita lajeja on tullut niinku kokeiltu. On tietysti heitellyt koripalloa, mutta sitä ei ole tullut pelattu. Että se on ollut enemmän salibändiä, kaukalopalloa, jääkiekkoa, lentopalloa, sulkapalloa, pingistä, tämmöistä. Koripallo on jäänyt nyt vähän niin kuin vähemmälle huomiolle. Että kyllä mä niin kuin aika paljon olen saanut sitä kyselyitä silloin, varsinkin kun olin laihempi, että pelaatko koripalloa.
Susijengi, minkä on menettänyt tässä miehessä. Hei, syy minkä takia sä oot täällä, niin on sitten tosiaankin se, että kirja on ilmestynyt Härkä vangista vahvimmaksi. Tässä on sun tarina laitettu nyt tähän kansien väliin, niin mistä ajatus silloin aikanaan tuli, että Mika, tehdäänpä susta kirja?
No Kangasluoma Timo. Timohan se ajatuksen mulle syötti. Me oltiin yhdessä tuolla urheilukaalassa, oliko se 2020, ja Timo sanoi, että olisi mahdollista sinustakin, mikä vielä tehdään kirja. Mä sanoin, että ei Timo, saako minusta kirjaa, että ei mulla ole niinku, onko mulla niinku, niin paljon asiaakaan siihen, ja tuli semmoinen, että ketä se niinku tavallaan kiinnostaa, mutta sitten mä soitin keväällä Timpalle ja sanoin, että okei, tehdään vaan. Että jotenkin se ajatus päässä sitten syttyi, että ei tämmöistä tilaisuutta niin kuin voi jättää käyttämättä. Että sitten olisi voinut ehkä kaduttaa niin kuin jälkeenpäin.
Sä oot nuori jätkä edelleenkin.
Kyllä, 41.
Niin, sä oot vähän mua nuorempi. Mm. Aika paljonkin mua nuorempi. 41-vuotias, mutta sä oot elämässä kokenut aika paljon ja aika koviakin asioita, mistä tässä kirjassa kerrotaan. Sun tarina... Oikeastaan niin kuin nuoruudesta lähti aika nopeasti liikenteeseen. Sä olit ilmeisen uhmakas nuorena, sällinä.
Todella uhmakas ja semmoinen auktoriteettiongelmainen ja en totellut, enkä niin kuin, En niin kuin totellut niin kuin oikeastaan ketään, että jos joku jotain käski, niin se oli kaikista pahinta semmoista, että sitten tehtiin just päinvastoin, kun joku sanoi jotain.
Oletko nyt, kun sä oot aikuistunut ja ehkä kerännyt vähän prosessoimaan asioita, niin mistä sä luulet, että tämmöinen niin kuin uhmakkuus tuli sulle niin vahvana?
Niin, mullahan todettiin sitten myöhemmin niitä sairauksia, että se oli silloin...
Niin se oli ADHD ja...
Joo, silloin se ei ollut ADHD, se oli jollain muulla nimellä ja sitten oli tuo persoonallisuusrajatilahäiriö, että siinä on niinku oireena se just se impulsiivisuus ja sitten toinen on sitten, että sä sulkeudut sitten taas kuoreessa, että siitä se varmaan niinku sitten johtui.
Niin sun äiti, joka oli yksinhuoltaja... Niin kyllä. Aika paljon joutuu sitten tekemään töitä siihen, että saa poika niin jokseenkin kuri, mutta hommahan ei mennyt ihan maaliin.
Joo, ei äitillä oli niinku vaikea sitten niinku tavallaan elää mun kanssa, että äitihän teki sen silloin, kun ne aikoinaan rupesi kysymään lääkäreitä, että mikä niinku poikkaa vaivaa, niin lääkärit oli ensimmäisenä tunkemassa niinku lääkkeitä. Mm. Äiti sanoi, että ei mitään lääkkeitä ennen kuin niinku tutkitaan, että missä on niinku vika. Vika ja sitten ne tutkija sitten saatiin niinku tietää ja sitä minua otettiin niinku lasten kotiin ja koulukotiin ja että niinku laitoksissa on ollut psykiatrisella osastoilla ja niinku pienestä lähtien 10-vuotiaana ollut siellä.
Niin, onko sulla siitä ajanjaksosta niin selkeät muistikuva?
No niistä psykiatrisen ajoista on jonkun verran ja sitten jonkun verran tietysti lastenkodista ja koulukodista, niin muistaa kyllä.
Minkälaista 10-vuotiaana, niin muistatko sen, minkälaista oli olla? Mulla on itse asiassa tällä hetkellä 11-vuotias tyttö. Mietit, että 10-vuotias, se on suhteellisen pieni vielä. Se on kyllä. Niin kuin aika viaton lapsi, voi sanoa. Niin millaista on niin kuin 10-vuotiaana olla psykiatrisessa hoidossa?
No onhan se tavallaan niin kuin raskasta. Raskasta ja siellä kyllä kanssa voi niinku pahoa, että kyllähän mullakin se yksi tapahtuma, mikä oli, niin muthan pistettiin siihen pehmustettuun huoneeseen.
Minkä ikäisenä?
No mä olin silloin 11-12, että oli niin kuritoin, lukittauduttiin sinne huoneeseen, niin ne laittoi sitten sen pehmustettuun huoneeseen siellä psykiatrisella. Siitä mulla ei ole mitään muistikuvaa, että miten kauan me siellä niinku oltiin, mutta epäilen, että voi olla, että viikkojakin. Sitten mulla on muistikuva, että kerran sain pelata Unoa siinä käytävällä yhden kanssa. Sitten samoja niin kuin putkakokemuksia oli sitten tuolla Kuopiolla Alavassa, että siellä oli niin kuin se lasten psykiatrinen, niin siellä oli siinä osastolla oli putka. Ihan niin kuin oikea putka ja se sinne niin kuin joutui.
11-vuotiaana.
Silloin olin 12 vai 13, niin eihän ne ole hyviä kokemuksia. Semmoiset, että kyllä ne jättää niinku jäljet, että...
No ihan varmasti. Miten kun sä oot kumminkin Mika ollut menevä ja touhuava poika, niin mietit sä, että miksi mulle tapahtuu näin? Että sä varmaan niinku ite miettinyt, että sä oot sairasta jotenkin?
En mä miettinyt ollenkaan, että...
Mitä sä mietit niin kuin niillä hetkellä, kun hoitajat oli laittamassa sua just jonnekin pehmeeseen huoneeseen tai putkaan?
Kyllähän mulla on varmaan niinku semmoinen... Varmaan semmoinen niinku suru ja niinku tuska ja semmoinen sitten raivo siitä, että taas ja näin. Että siinähän mulla on aina ollut semmoinen älytön vastustus sitten niitä kohtaa, kun ne on ruvennut minuun. Ne on joutunut tekemään tavallaan minunkin kohtaan niin aika äärimmäisiä ratkaisuja sitten, että en ole ollut kyllä itse helpoimmasta päästä.
Miten muistatko niitä sun, se oli varmaan muitakin nuoria lapsia? No. Minkälaisia tapauksia siellä sitten oli?
No niitä en muista kyllä yhtään. En osaa niinku sanoa tavallaan, että minkälaisia ne oli. Että
mutta siitä sitten niinku psykiatrisesta sairaalasta lastenkotiin?
Lastenkoti, joo.
Minkälaisia kokemuksia lastenkodissa sitten oli?
No lastenkodissa oli ehkä vähän parempia. Siellä minun niinku ohjattiin, mulla oli ihan hyvä ohjaaja, se ohjasi niinku minun urheilun pariin ja sakkiin, tikaheittoon, kaikkeen tämmöiseen niinku kisailuun, mitä mä niinku tykkäsin tehdä. Mutta sielläkin sitten, jos joku ei vaan mennyt mielen mukaan, niin mä pistin sitten aina, mulla oli niinku tapana, mä hajotin paikkoja sitten niinku pienestä asti niinku ollut semmoinen, että se tuo semmoista niinku tyydytystä, että se ihan sama mitä niinku laittaa rikki ja paskaksi, että se niin kuin jotenkin täytti sen tyhjiä, että sulla oli niin kuin vähän aikaa hyvä olla. Mm. mutta eihän semmoista sitten taas seuraa mitään hyvää, että paljon taas konflikteja sitten niiden hoitajien kanssa.
Sitten jossain kohtaa, niin tässä kirjassa kerrotaan, tai taisi olla niin kuin vähän ennen, kun sä joudut lasten kotiin, että sä olit ollut äitis kanssa ja sun isäpuoli oli humalapäissään äitiäs heitellut pitkin kotia ja sä olit lähtenyt karkuun. Ja tämä tilanne oli semmoinen, minkä sunkin kohdalla jää aika niin kuin kirkasti mieleen, että se niin kuin teki jonkunnäköisen muutoksen sun elämässä. Muistatko sä siitä tilanteesta miten tarkkaan?
No onneksi en muista hirmu tarkkaan, mutta kyllä mä niin kuin muistan sen, kun äiti oli siinä niin kuin värissä päin. Ja kyllähän ne on niin kuin hirveäntä tilanteita, niin kuin, kun se oma äiti kumminkin aina ollut elämässä se rakas, niin kyllä ne jättää niin kuin pahoja fiiliksiä.
Minkälaisia nyt aikuisena, kun sä oot 41-vuotiaana miehenä, niin mitä sä kuvailet sun lapsuuden?
Aika rauhaton. Rauhaton semmoinen, että ei oikein tiennyt omaa paikkaansa ja aika pahoinvoiva oli, että Mulla oli hyvä olla, kun mä urheilin ja sain urheilla ja olin kentällä ja muuta, mutta muuten se sitten oli semmoista niin kuin räpiköimistä vähän suuntaan jos toisenkin. Että ei niin kuin oikein tiennyt paikkaansa eikä koulunkäynti kiinnostanut eikä mikään muukaan. Että se oli oikeastaan se urheilu semmoinen ainut niin kuin henkireikä siinä.
Mm. Mulla tässä vähän aikaa sitten kävi Supernannista tuttu kasvattaja, joka on ihan niin kuin tehnyt pitkäänkin töitä nimenomaan huostaanotettuja lasten kanssa. Hän sanoi, että yksi ongelma on se, että kun hoitajilla ja näillä lapsilla, niin välttämättä niin kuin maailmat ei kohtaa ja aika monella lapsella on tietoisuus siitä niistä omista oikeuksista, että tavallaan niin kuin hoitajat on vähän alakynnessä tässä asiassa. Niin miten esimerkiksi siihen aikaan? Miten tämä kontrasti meni? Sä tiesit tasan tarkkaan, että mitkä sun oikeudet on ja toimit sä myös sen mukaan, vai miten se meni?
No en mä tiedä, tiesinkö mä niinku mitään mun oikeuksista, mutta kyllähän silloin kyllä puututtiin siihen riehumiseen, että kyllä niinku hoitajat pisti mut pinoja nippuun silloin, kun mä riehuin. Että en mä muista, ajattelinko mä, tiesinkö mä oikeuksia. Mä varmaan ajattelin, että mä saan tehdä mitä minun huvittaa.
Niin.
Ehkä semmoinen oli se mun ajatusmaailma.
No sä olit sitten lastenkodissa kuinka kauan?
Siellä Vanhamossa olin muistaakseni puolitoista vuotta.
Puolitoista vuotta. Mites sen jälkeen sitten sä olit?
Sitten Kuopio psykiatriselle siihen alavalle, ne tutki niin kuin sitä EEG:tä, laitettiin päähän niitä käyriä. Ne oli niin kuin vuorokauden päässä ja sulla oli semmoinen laite tuossa ja sun piti kaikki tekemiset niin kuin merkata ylös. Ja oli vähän niin kuin semmoinen perusteellisempi tutkimus.
Ihmettelit sä koskaan itse, että mikä sua niin kuin oikein vaivaa? Pysähdyt sä itse?
En.
Sä vaan menit?
Mä vaan menin, että
no missä kohtaa sä hahmotit ja tajusit, että tässä on jotain juttua, mitä pitäisi niin kuin alkaa oikeasti työstää? Vai menikö se koko lapsuus ja nuoruus niin siinä?
Sanottako, että ne työstämisvaiheet on varmaan tullut tässä niin kuin, kun on ruvennut olemaan selvimpää.
Niin. No sitten Kuopiosta, niin sitten susta tuli täysikäinen mies.
Ei Kuopiosta. Sieltä Kuopiosta mut laitettiin sitten koulukotiin.
Koulukotiin?
Siellähän mä olin niin kuin pitkään sitten yli neljä vuotta.
Miten se koulukotiaika, niin se oli sun koti?
Se oli, niin kuin mä asuttiin semmoisessa rivitalossa, siinä oli meitä 6-7 niin kuin lasta ja sitten sillä toisella puolella asui se perhe, mikä piti sitä. Ja olihan se alku oli kyllä aika karmusevaa, että siellä tuli niin kuin, otettiin luulot pois kaverilta niin kuin.
Millä tavoin ne otettiin?
No saunassa tuli niinku pataa aika niinku, tai ei hakattu naamaa eikä muu, että olkapäihin tuli ja semmoista näytettiin tavallaan kaapin paikka, kun oot uusi, niin sitten otetaan luulot pois.
Kenen toimesta tuli sitten?
Siis muisten niinku vanhempien asiakkaiden, ketkä, tai niinku lasten, ketkä siellä niinku oli, että siellä oli kyllä semmoinen, oli niin kuin pitkä semmoinen itsellä koko ajan semmoinen pelo ilmapiiri, että milloin tulee pataan tai milloin niin kuin kiusataan. Tai niin kuin koko ajan oli siinä alussa semmoista, niin kuin, koko ajan ollut tavallaan semmoista, niin kuin, miten se nyt sanoisi, että sinua niin kuin kiusataan ja sinua opetetaan ja koulutetaan koko ajan. Ja se niin kuin väkivallan pelko oli niin kuin koko ajan siinä ilmassa. Että.
Mä mietin siis, niin kuin, että jotenkin mä mietin, että miten niin kuin tuommoisesta tilanteesta pystyy selviä niin kuin järissään. Siis sillä, että mikä, jos sä oot niin kuin, sut pompotetaan paikasta toiseen, sä oot niin kuin lääkärissä toiseen menossa psykiatrisella, sit sä lähdet lasten kotiin, jos sä oot 4 vuotta, jossa sua niin kuin pahoinpidellään muiden asukkaidenkin toimesta, niin miten niin kuin esimerkiksi nuorena jätkänä, niin miten sä kestit kaiken ton?
Niin, se on hyvä kysymys. No, sielläkin sanotaan, että miten mä kestin. Ei sitä tietysti jatkunut sitä 4 vuotta sitä pahanpitoa, että se oli sitä alkua, että olisiko siinä niin kuin vuosi mennyt siinä. Ja sielläkin sitten se urheilu. Siellä niin kuin sai urheilla kanssa paljon, että se oli semmoinen.
Oliko se sitten semmoista, että aina sinne kun tuli uusia kasvattajia sinne asumaan, niin se oli vähän tämmöinen niin kuin perinne asia? Että...
No joo, vähän niin, mutta ei se aina ollut niin paha, että se vähän riippuu aina.
Onko sulla tietoa? Oletko ollut yhteydessä näiden tovereiden kanssa, mitkä kenen kanssa vietit silloin aikaa?
No itse asiassa muutama tässä itse asiassa yksi otti eilen yhteyttä. Ei asunut samassa koulukodissa, mutta näitä koulukotituttuja on. Ja en tiedä niistä, ketkä silloin oli minun aikaan samaan aikaan, niin en tiedä kuin yhden, joka on niin kuin...
Mitäs niille kuuluu, kenestä sä tiedät? Tai kenen kanssa
no sillä yhdellä menee vissiin ihan ok, että kaikki on kyllä joutunut käymään niin kuin kovan polun ennen kuin on saanut niin, että kyllähän se semmoinen paikka tietysti se koulukotikin on, että harvemmin sieltä se elämä lähtee niin kuin raiteille, että kyllähän sieltä aika moni niin kuin kuoli nuorena ja moni lähti niin kuin suoraan sieltäkin linnaan, että kyllä se oli semmoinen niin kuin rikolliseen suosivan niin kuin ilmapiiri tavalla.
No miten kun sä nyt esimerkiksi katsot tällä hetkellä, ollut paljon puhetta todella surullisista tapauksista Koskelan murhasta ja sit ollut myöskin tuossa lähellä puukotusta ja puhutaan nuorten pahoinvoinnista ja puhutaan siitä, että yhä nuoremmat joutuu tekemisiin poliisin kanssa ja ongelmiin ja alkaa se koulukotikierre ja muuta, niin miten sä entisenä kasvattin, niin miten sä näet tämmöisen? Onko siellä mahdollisuus niin kuin, no, sä oot esimerkki siitä, että sä nouset voittajana, mutta sanotaan näin, että enemmistö ei ihan lähde voittajana ulos sieltä.
Niin, jotain siellä on taustalla, kun nuoret tekee raakoja juttuja, että se kertoo kyllä varmasti siitä pahoinvoinnista, onpa se, mikä taustalla onkin sitten varmaan moni, hyvin useasti nykyään varmaan ne päihteet ja mitä siellä on kiusaamista, että jossahan siellä on niin kuin menty vikaan niiden nuorten kanssa, että toivois niillekin nuorille, että nyt joutuu kovan koulun taas käymään, että
Miten ootko sä käynyt nyt aikuisiällä niin näissä vanhoissa paikoissa kiertämässä ja moikkaamassa vanhoja hoitajia? Tai ylipäänsä, että mitä siellä kuuluu? Onko se hoitomenetelmä muuttunut sun mielestä jotenkin eri lailla?
No itse asiassa mä en tiedä, mulla siis tuttuja on niinku siitä hoitopaikasta, missä olin Metsolassa, niin tunne sen niinku pojan ja sen niinku pitäjän lapset on niinku ystäviä vielä, mutta ei me olla hirveästi puhuttu niistä. En tiedä, minkälaiset on niinku hoitokeinot niinku tänä päivänä, että onko ne niinku miten paljon muuttunut. Että kyllähän mä uskon, että niinku resurssipula on kanssa varmaan aika iso, että ja sitten on varmaan huonoja hoitajia, on hyviä hoitajia. Että
mikä oli semmoinen tyypillinen esimerkki nuori, mikä sinne tuli asukkaaksi? Minkä aineen se tarina oli?
No kyllähän se oli, että se oli joko tehnyt rikoksia, lintsannut koulusta ja oli päihteiden kanssa ongelmia, että se oli varmaan se niin kuin yleisin.
Sä täytit sitten 18 ja siitä se vasta varsinainen ralli alkoi.
No siitähän se vasta varsinainen ralli alkoi, että ei mulla ollut mitään kykyä niin kuin elää, enkä tiennyt elämästä mitään. Ja sitten laitoksissa on tietysti helppo olla, kun sä oot ollut siinä maailmassa ja tavallaan sulla on siellä tietyt rajat. Rajat, niin kuin sanotaan, mitä pitää tehdä ja miten pitää olla ja tulee ruokapöytään ynnä muuta. Sitten kun sä muutat omille, niin mulla ei ollut mitään kykyä niin kuin sitä elämää kohtaan. Että mä olin hirmu ujo ja arka ihminen ja en oikein saanut sanaa suusta, niin mä rupesin sitten niin kuin juomaan. Ja oikeastaan sitä ensimmäisestä kerrosta lähtien, niin mä niin kuin tälleen jälkikäteen kun katsoin, niin mä olin niin kuin alkoholisti jo. Silloin, että ei mulla ollut mitään, mun piti vaan saada vintti niin sekaisin kuin mahdollista joka kerta. Että se oli ainut semmoinen tyydyttävä ratkaisu, että ei onnistunut minkään näköinen tissuttelu eikä muu. Että vedettiin niin kuin aina niin kuin päätyy asti.
No sun äiti on edelleenkin olemassa ja sun äiti on varmaan aika iso ratkaisu edessä silloin aikoinaan, kun poika joutui lastenkotiin ja koulukotiin. Niin minkälaiset välit sulla oli niin kuin tässä vaiheessa sun äidin kanssa?
No joo, siis tällä jälkikäteen mähän tietysti syytin äitiä siitä, että mä niinku jouduin siitä. Totta kai mulle varmaan tuli niinku semmoinen hylkäämisen kokemus siitä, että jälkikäteenhän se on niinku ollut niinku typerää niinku ajatella silleen. Mutta eipä se lapsi kokee sen silleen. Eihän äitillä varmaan ollut niinku mitään niinku mahdollisuutta tulla toimeen vaan minun kanssa yksinkertaisesti. Että äitikin on semmoinen niinku rakastava ja antaa sitä läheisyyttä, mutta sitten mä olin semmoinen, että en mä sitä niinku ottanut niinku tavallaan tiennyt, että se niinku haluaa hyvää, että se jotenkin. Tällä jälkikäteen voisi niin kuin aina nuorille sanoa, että kuunnelkaa niitä vanhempia, että niissä on se vaan se viisaus.
Niin, kyllä. No, sitten alkoi päihteiden kanssa pelaaminen ja sitten siihen tuli niin kuin alkoholiseksi vielä huumeetkin mukaan. Missä kohtassa kokeilit ensimmäistä kertaa huumeita?
Koulukodissa kokeilin ensimmäisen kerran pilveä. Se oli ihan hirveä kokemus vielä, mä muistan sen. Ja sitten kovat huumeet tuli silloin, kun mä ollut 18-19, ensimmäiset amfetamiinikokeilut. Siitä se niin kuin pikkuhiljaa lähti, että enemmänkin sitä viinaa koko ajan ja pillereitä. Ja välillä sitten kovia huumeita.
Sä asuit siinä vaiheessa Joensuussa?
Joensuussa, joo.
Miten sun arki muodostui? Mistä sä saat esimerkiksi rahat rahoittaaksestaan kännäilyn ja huumeiden vetämisen?
No, sitä varasteltiin ja myyttiin huumeita ja sitähän se on epärehellisyydenhän ne kaikki jotenkin hankitaan. Että.
Miten se maailma, niin Joensuu, mä oon itse asiassa joskus asunut Joensuussa 5 vuotta, niin se on kumminkin suhteellisen pieni kaupunki. Niin miten esimerkiksi siellä virkavalta ja muut, niin saitte sitten toimia ihan niin kuin.
No kyllä, mäkin olin silloin alussa, kun me ryypättiin siellä torilla, niin mä muistan, mä olin yhtenä viikkona 6 kertaa putkassa sen viikon aikana, että. Kyllähän se melko suuri, aina niin kuin sammunena jossain torilla kuseet housussa, että semmoista se oli niin kuin se elämä. Sitten tehtiin, mitä tehtiin, jotain kilikaleja ja ynnä muuta, niin kuin semmoisia typeriä, kännisiä niin kuin päähänpistoja sitten aina.
Niin se arki muodostui siis siitä, että sä aamulla heräsit, niin mikä oli sun ensimmäinen ajatus sitten?
No mistä saa viina?
Ja sitten siitä seuraavaksi lähdettiin hankkimaan sitä viina.
Niin, jos sitä ei ollut, että. Yleensä sitä yritti silleen, että sitä olisi vielä vähän aamulla, että pääsisi niin kuin suoraan jatkamaan. Että. Eihän se, sanotaanko, että se ajatusmaailma, mikä oli niin kuin sitten 18-35 vuoteen asti, niin sä ajattelit koko ajan, mistä, miten sä saisit pään sekaisin. Että se oli niin kuin se tärkeä juttu elämässä.
No kävisi joskus niin, että sä et saanut päätä sekaisin?
Aika harvoin. Että kyllä se niin kuin. En montaa päivää niin kuin varmaan ollut siviilissäkään niin kuin selvimpää, että aina niin kuin jostain jotain löytyi joltain kaverilta. Aina oli joku porukka missä oli viinaa tai kamaa. Tai.
Mitä niinä päivinä, kun sä et ollut pääsekaisin, niin millaista se oli?
No silloinhan se tuntui, että koko elämä kaattui ja olo oli niin kuin aivan hirveä. Että. Mutta ei siinäkään niin kuin ikinä käynyt mielessä, että voisi niin kuin olla selvimpään pitempäänkin.
Niin. Millaista se oli sitten se arki, kun pää on jatkuvasti sekaisin? Muistatko mitään siitä ajasta?
Se on hyvin sekava. Sitä mennään mihin sattuu ja hankitaan huumeita, vedetään huumeita ja yritetään olevinaan pitää hauskaa. Ja se kaikki niin kuin oikeastaan pyörii niin kuin sen päihteen ympärillä, että miten sitä saa ja mistä sitä saa ja milloin sitä saa. Ja.
No mikä oli sun mielestä, Mika, niin hauskan pitämistä siihen aikaan? Mitä sä niin kuin koet, että tää on nyt hauskan pito?
No en mä ehkä sitä niin kuin ajattelin jotenkin, että tässä niin kuin juhlitaan ja niin ehkä sitä ajattelin, että tää on niin kuin jotenkin hauskaa ja muuta, että ollaan kavereiden kanssa, nautitaan elämästä. Mutta kyllä se totuus oli ihan niin kuin toinen.
Sitten tuli vankilakierre jossain vaiheessa, ensimmäinen vankilakeikka, niin se tuli pahoinpitelystä.
Joo, se tuli, sitten taisi saa sakkoja ja sitten joudun ne sakot lusimaan.
Minkälaista oli eka kertaa sitten aikuisiällä mennä siis oikeaan vankilaan?
No kyllähän se tietysti jännitti. porukka liioitellut niitä juttuja ja muuta, että mitä siellä voi tapahtua, että tiputat saippua ynnä muuta, mutta tota.
No minkälaista se oli se eka linnareissu?
No itse asiassa mut otti sitten, menin sinne ja jännitti, niin osastolla otti sitten semmoinen vanha hörhö, otti mut nuoren pojan hoiteessa ja kertoi niitä omia rikostarinoita ja tarjosi vähän pilveä, niin sehän oli nuorelle miehelle kuin pensaa liekkeihin, että sain niinku siitä tavallaan semmoisen vääränlaisen esikuva, että okei, tää on kova jätkä, täällä on linnassa huumeita ja tää on tehnyt rikoksia, tää on lusinut paljon, että se niinku vääristi tavallaan tosi pahasti se kuva, että sitä varmaan itse halusin, että mä haluan olla niinku samanlainen niinku kova jätkä kuin hänkin. Että.
Kuin pitkä tää sun ensimmäinen kakku oli?
Se ei ollut pitkä, että olisiko ollut kuukauden kaksi.
Sitten sä pääsit pois sieltä, sä tiesit jo vähän, että miten siellä linnassa ollaan ja
sitten alkoi niinku juominen ja sitten taisi tulla, en muista oliko siinä välissä, mutta sitten tuli sitten pitempi kakku. Kaksi vuotta lusimista, se oli 2001-2000 muistaakseni.
Kuinka kauan sä oot kaiken kaikkiaan istunut vankilassa?
11 vuotta.
11 vuotta ja sun pisin tuomio oli sitten se viimeisin, joka tuli puukotuksesta?
No viimeisen on niinku 6 vuotta 10 kuukautta oli se yhteistuomio, sitten lusittiin niinku lähestulkoon se 5 vuotta.
Tässä kirjassa kerrotaan näistä sun linnareissusta ja lähinnä siitä, mitkä on johtanut siihen, niin se on ollut, voi sanoa, että sulla on ollut ehkä onni kohdillaan, että sä et ole tappanut ketään ihmistä, vaikka aika lähellä on ollutkin tilanne. Kyllä. Miten millaisen fiiliksi se herättää sussa nyt, kun sä oot nyt järkiintynyt ja sä oot nyt selvinpäin, niin et tavallaan se Mika, joka silloin oli versus se Mika, mikä nyt tässä on, niin mitä sä mietit niin kuin siitä Mikasta? Mitä sä sanoisit sille Mikalle? Nyt jos se Mika tulisi sun luokse, just se nuori Mika, niin mitä sä sanoisit sille Mikalle? Kun sä tiesit tasan tarkkaan, että se ei kuuntele mitään, se tekee just niin kuin se tekee.
Ei, mä tiedän, olisiko niin kuin mikään auttanut tavallaan siinä tilanteessa. Jotenkin mä olin kyllä niin syvällä siinä silloin nuorena, että mikä siinä olisi voinut niin kuin auttaa, että se olisi ehkä ollut se, silloin jossain vaiheessa olisi voinut sanoa, että jatka sitä urheilua, että panosta siihen, missä sä oot niin kuin hyvä ja mitä sä osaat tehdä. Eikä sitten siihen, että sä lähdet niin kuin sekoittaa sitä päätänsä. Että se olisi ehkä mulla ollut semmoinen niin kuin ehkä semmoinen ulospääsytie siitä.
Siellä koronarialla hammaslääkärissä tuntuu, että musta välitetään. Neuvottiin, miten mun suuta pitää hoitaa, että paikat kestäisi eikä reikiä enää tulisi. Ja ekaa kertaa ikinä hammaslääkäri kehuu mua. Kannustan suakin hoitaa hampaita ja avun siihen saat koronarialta.
Me Koronaria hammasklinikalla tiedämme, millaista hoitoa juuri sinun suusi tarvitsee. Katso hammashoitotarinat osoitteessa koronaria.fi kautta kannustan.
Mustissa ja Mirrissä on kevättä rinnassa ja hurja kampanja huhtikuun 20. ensimmäiseen asti. Nyt saat esimerkiksi kaikki Britcare täysravinnot kissoille ja koirille hulppealla 25% alennuksella. Ota tassu talle ja kiire ostoksille. Tarjoukset myymälöissä ja mustiamirri.fi.
No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubilta. Ai, eihän tää lipun korotus ollut kuin 7 euroa. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nää penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaha, tossa on, no niin.
VR, yhteisellä matkalla.
No siis se vankilakierre ja päihdekierre, niin sehän jatkuu ja jatkuu niin kuin kymmeniä vuosia. Miten siellä esimerkiksi vankilan sisällä, niin huumeiden käyttö siellä on ilmeisen iso?
No on se.
Miten se on mahdollista? Luulisi, että vankila on semmoinen paikka, jossa nyt sitten semmoinen ei onnistu.
Mutta eihän konnilla ole mitään muuta siellä kuin aikaa miettiä, että miten sitä saa niitä huumeita sinne sisään. Että se vanki on yllättävän kekseliäs.
Miten paljon sitä huumetta on sitten siellä sisällä?
No kyllä siellä niin kuin suhteellisen paljon sitä on. Et kyllä siellä niin kuin sai, varsinkin silloin alkuaikkuna 2000-luvun alussa, niin kyllä silloin niin kuin sai päässä sekaisin. Jos vaan rahaa oli, niin lähestulkoon joka päivä. Että sinne tuli kyllä, siellä oli kyllä paljon sitä.
No miten voisin kuvitella, että kun säkin oot asunut kadulla niin ei varmaan niin kuin rahaa ollut mitenkään hirvittävän paljon. Miten sä pystyt rahoittamaan tätä huumeiden käyttöä? Vankilassa esimerkiksi?
No vankilassa sitä otettiin velaksi tai sitten siellä sai vähän myytyä ja siitä sai rahaa ja sitten käytti tavallaan ne, mitkä tuli voitoksi, niin käytti ne sitten niihin huumeisiin.
No miten esimerkiksi vankilajärjestelmä sun mielestä, niin kun sä oot nähnyt sen, niin onko se ihan kuosissa?
No ei se varmaan ihan kuosissa ole. Että. Tietysti vangeille pitäisi tulla se oma halu tavallaan siihen, jos haluaa siihen muutokseen. Että kyllä sitä tukitoimia niin kuin tarvitaan niin kuin älyttömän paljon siihen, että se niin kuin sopeutus siihen yhteiskuntaan ja sais ennen kaikkea sen niin kuin asunnonkin siihen alkuun. Että se on aika tärkeää, että kun mäkin lähdin sen 90 kertaa, mä lähdin läpinäkyvä jätessäkin olalla siitä portilta ilman kämppää, niin ei ole lähtökohdat kovin hyvä, että mitä sä meet ensimmäisenä tekee, niin mä menin siihen lähimpään, mistä sai viinaa ja sitten haettiin huumeita. Ja niin kyllä se olisi niin kuin tärkeää, että niin kuin vangille saataisiin asuntoja. Olisi niin kuin tukea varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun sä pääsit sitten porttien ulkopuolella. Että se on niin kuin, ne on niitä kriittisiä hetkiä siinä. Siinä, että nythän on tietysti tämä koevapaussysteemi, se on hyvä, että itsekin sen kautta niin kuin pääsin niin kuin päihdekuntoutukseen, että se on kyllä yksi iso niin kuin uudistus siinä, että pääsee niin kuin tavallaan kokeilemaan vähän sitä arkea siellä kotona ja siviilissä.
No miten kun sä lähdit aina sieltä vankilan porteista ja sulla oli se läpinäkyvä jätesäkki selässä, niin oliko sulla koskaan semmoinen ajatus, että okei, nyt tämä loppuu tähän, tämä tuleminen? Vai tiesit sä aina, että oliko sulla jotenkin takaraivossa, että no täällä me ollaan tätä taas?
En tiedä, ehkä siellä on semmoinen vitsi aina vankilassa, että sanoo, että tämä on mun viimeinen kerta ja sitten saat kuukauden päästä sillä takaisin. Että näin se ehkä niin kuin meni, että ja porukka ehkä nauriskeli siellä vaan, että niinpä niin, että ei no, varmasti ole viimeinen kerta. Mutta.
No kummassa sulla oli niin kuin turvallisempaa olla, ulkona vai sisällä?
Vankilas,
miksi?
No siellä sä et vetänyt itseäsi niin huonoa kuntoa. Siellä on taas ne niin kuin laitoksessa, kun oot oppinut olemaan, niin siellä on niin kuin ne rajat. Rajat tavallaan, että vaikka tylsähän se niin kuin on, mutta kyllä se vankila on tietysti semmoinen paikka, mikä on minut tavallaan niin kuin pelastanut siltä, että ei ole niin huonossa kunnossa niin kuin fyysisesti ja ehkä niin kuin psyykkisestikään. Että.
No miten kun puhutaan siitä, että moni vanki, joka on tämmöisessä kierteessä, niin laitostuu. Tuliko sulle tämmöinen laitostuminen?
No kyllä sitä varmaan tuli, mutta kyllä mulla sen viimeisen niin kuin 5 vuoden jälkeen mulla tuli semmoinen, että en kyllä niin kuin halusi enää niin kuin kokea. Se oli niin pitkä aika siellä kiven sisällä kumminkin, että mulle tuli pieni järki siinä päähän. Ei tietysti päihteet ei loppunut mitään, mutta ehkä niin kuin semmoinen impulsiivisuus katosi niin kuin tekemisestä ja niin kuin rupesi ajattelemaan, että ei niin kuin haluaisi niin kuin koko elämänsä siellä viettää.
Löydettikö sulle muuten missä vaiheessa mitään lääkitystä näihin sun niin kuin?
Mä en muista, oli mulla nuorena joku lääkitys, en muista yhtään.
Mutta niistä ei ollut mitään hyötyä?
Ei niistä varmaan ollut, tai en kyllä muista, että oliko.
Sä oot ollut nyt, vähän aikaa sitten tuli tasan 6 vuotta kyllä täyteen, kun sä oot ollut päihteettömänä. Mikä oli se hetki, jolloin sä mietit, että nyt Jumala, tämä saa riittää? Tämä niin kuin sekoilu huumeiden ja alkoholin kanssa.
Kyllähän se varmaan se niin kuin viimeinen päätös tuli sitten, kun mä sanoin, että mä pääsin viimeiselle tuomiolle vankilaan, että mulla oli niin huono olo niin kuin siinä siviilissä, se tuska, epätoivo, kaikki ne, oot pettänyt kavereiden luottamukset, jäänyt velkkaan ja tämmöistä, ja sitten tajuat, että ei susta, mikä susta, ei ole rikollisesti, sä sovit tähän maailmaan, ehkä se niin kuin kyti siellä alhaalla. Sitten kun mä pääsin pääsin vankilaan, niin mulla tuli semmoinen helpotus tavallaan, kun se matkaselli ovi meni kiinni, että nyt mun ei perkele tarvii etsiä sitä supua, sitä pentsoa, sitä viinapulloa niin kuin koko ajan olla siinä niin kuin epätoivossa ja tuskasta, mistä mä saan sen niin kuin aamuannoksen, joka, kun ei se päihdekään enää auttanut siihen niin kuin olotilaan, että sulla oli silti niin kuin aivan surkea niin kuin fiilis koko ajan, vaikka sä käytit sitä kamaa. Niin. Ja sitten tietysti Soropi Aino sanoi mulle siinä pussipysäkillä joskus, että mene päihdekuntoutukseen helppiin, koevapaa, että se paikka voisi sopia. Ja ilman niitä sanoja, ne sanat niin kuin tavallaan laukossa, että mä rupesin siellä vankilassa sitten tekemään siihen rangaistusajan suunnitelmaan niin kuin heti alusta lähti. Että mä haluan kokeilla tämmöistä, jos mahdollista, niin tämmöistä vapautumiskeinoa. Mä tiesin, että mulla on yli vuoden tuomio, että halusin niin kuin päihdekuntoutukseen koevapauteen, jos on mahdollista. Että.
Ja siitä, siitä
se matka alkoi, että vankilassa rupesi olemaan niin kuin selvimpää ja sitten pääsin niin kuin helppiin.
Millaista se oli olla vankilassa selvimpää? Oliko se erilaista?
No se oli kyllä aika erilaista. Kyllä sitten kun sä kieltäydyt ensimmäisen kerran huumeista, sulle tulee jotenkin syyllinen olo, että mitäs tää nyt näin. Mutta sitten tuli, että vittu miten hienoa, kun pystyi niin kieltäytymään.
Miten he siellä ympärillä, yleensä puhutaan siis siitä nimenomaan, että nuoriso varsinkin. Ja miksei aikuisetkin, niin joukossa tyhmyys tiivistyy, on tämmöinen sanonta olemassa. Ja voisin kuvitella, että siellä vankilassa kun sä oot ja minkälainen, onko siellä niitä vankeja, jotka oikeasti haluaa katkaista sen kierteen? Koska mä luulen, että siellä, mikä siellä on enemmän? Ne, jotka niinku tavallaan jatkaa, että hei anna mennä vaan, että nyt otetaan yhdet ja nyt juodaan. Vai onko siellä enemmän sitä porukkaa, jotka sille, että hei nyt, miten sä koet sen?
Mitä veikkaat? Niin. Ei ole tuota vankila kovin semmoinen niinku toipumiskeskeinen. Sä haluat toipua niinku päihdeongelmasta, niin ei ole vankila ehkä se paras paikka. Enhän mäkään puhun yhdelle ainoalle tutulle sanoa, että mä menen niinku koevapautta ja haluan niinku helppiä, että mä myönnän, että mulla on niinku ongelma, että mä olin hyvin niinku yksin ensimmäiset oikeastaan 8 kuukautta, mä niinku vaan halusin olla siellä sellistä. Mulla oli yksinkertaisesti niin helvetin paha olo, että mä en niinku pystynyt, mä vaan niinku mietin, että tässäkö tää mun elämä oli, että tämmöistä paskaa, kun mä niinku sain aikaiseksi mun elämässä ja Se oli kyllä aika, niin kuin siinä 8 kuukautta koko ajan sulle tuli vain ne kelat kasvo päässä, kun sä et tavallaan pysty puhumaan kellekään niistä sun omista asioista ja ongelmista, etkä osaa puhua niistä, niin se oli kyllä aika raskasta aikaa kärsiä niitä vierotusoireita niin kuin siellä sellissä. Et sitä vaan toivoin, että se ovi olisi koko ajan kiinni. Että kävin vaan syömässä ja salilla, että
minkälaisia verotusoireet sulla oli? Sulla oli aika pitkä kierre siinä taustalla.
Kyllä, niin mulla, no siis henkisesti fyysisiä oireita varmaan semmoinen kuukauden verran semmoista kylmää, kuumaa, mutta sitten semmoinen henkinen pahoinvointi, niin semmoinen 8 kuukautta aikamoista niin kuin tuskaa pään sisällä, että se oli aika pitkä niin kuin prosessi siinäkin.
Mikä oli se kohta, kun sä tajusit, että mä selvin tästä?
No kyllä se oli sitten siellä helpissä se, että siellä oli niin kuin vähän aikaa ja näki niitä muita niin kuin, ketkä oli selvinnyt ja ketkä oli ollut monta vuotta selvinpäin, ketkä oli ollut monta kymmentä vuotta selvinpäin. Niin se antoi sitten itselle sitä uskoa, että hitto, mullakin on mahdollisuus tähän, että mäkin pystyn olemaan selvinpäin. Ja siellä se niin kuin pikkuhiljaa niin kuin kasvoi se niin kuin tavallaan se usko siihen, että mä selviän tästä, että pystyn niin kuin olemaan raittina niin kuin päivä kerrallaan.
Sitten kun se viimeinen kerta ovi sulkeutui taka sieltä vankilasta, niin millainen fiilis se oli? Kun sä pääsit koevapauteen ja sitten sun tuomio oli kärsitty niin, ja sä olit selvinpäin päihteettömällä, niin mikä se fiilis oli sillä hetkellä?
No se oli se aika hyvä. Silloin kun mulla oli se panta jalassa helpissä, mä pelkäsin hirveästi, että mä niin kuin, muuttuuko se mun ajatusmaailma ja retkahanko mä sitten, kun mulla oli se kokemus niistä aikaisemmista niin kuin kerrosta, kun mä oon päässyt vankilasta, niin mä mietin sitä, että vitsi, mitenhän tässä mulle käy, kun se panta lähtee jalasta. Eihän siinä mitään käynyt. Hyvinhän siinä vaan kävi. Mä jatkoin, että mulla oli kuukkaus onneksi vielä niin kuin helpissä, saa olla hoidossa sen niin kuin tuomion jälkeen, tein niin kuin hyvät pohjat siihen. Ja kyllä se tuntui niin kuin äärimmäisen hyvältä.
Sitten elämä muuttuu. Sitten sen jälkeen sä tapasit Ilkka Kinnusen, joka on yksi ehkä maamme merkittävimpiä henkilöitä tässä voimamiesalalla, niin hän sitten näki sussa aikamoista potentiaalia, että jumakautta, tuossa on 2-metrinen äijä, jolla on voimaa. Mitä siinä kävi?
Joo, me Stiitisen Markku, helpin niin kuin johtaja, ja Ilkka oli sen personal trainer, ja sitten Make järjesti meille niin kuin semmoisen Ilkan 3 tunnin voimatreeni. Meitä oli joku 5-6 jätkää siinä, ja sitten sen jälkeen se Ilkka oli Markulle todennut, että tässä olisi kyllä hyvä aihe ja voimamies. Ainut mitä on, niin pitää saada vähän painoa lisää.
Paljon se oli paino muuten
140.
Silloin? Se oli silloin 140?
Silloin 140.
Ja piti vielä lisätä painoa?
Piti vielä lisätä painoa.
sä oot ilmeisen vahva jätkä aina tiennyt olevasi.
No en silleen. Tietysti En ole ajatellut ikinä, että on vahva. Siis vankilassa oli näitä tavallaan juhannuskisoja, missä oli salkun kantto ja mä voitin ne aina, aina tälle. Mutta en mä ole niin ikinä ajatellut, että mä olisin niin silleen niin vahva.
Oliko muuten hei pakko vielä palata tuohon linnaan, nyt sen jälkeen me ei enää mennä sinne. Niin, kun sä olit kumminkin silloin jo aika ison kokoinen ja vahva, niin oliko sitä enemmän sulle haittaa vai hyötyä? Voisin kuvitella, että, tai mikä sun fiilis oli siitä? Oliko sinut enemmän haittaa kuin hyötyä?
No on se varmaan suojellut minun monet asioita sitten, sekin varmaan. Että.
Niin, mutta joudutko sä tekemään jotain tiettyjä asioita just sen takia, koska sä olit se iso ja vahva jätkä siellä, että mikä
linnassa,
hoitaa? Niin.
No joo, ei ollut niin kuin silleen.
Okei.
Okay. Semmoista totta kai oli tietysti, mutta ei se liittynyt ehkä niin kuin siihen kokoon enempää, mutta
joo.
Ei se ehkä siinä koossa ollut niin kuin silleen se. Juttu.
Sitten sä sait lisää painoa. Kuinka paljon lisää painoa sä sitten sait sen 140 kilon jälkeen?
No silloin, kun me lyöttiin lukko marraskuussa 2016 Ilkan kanssa, me ruvetin kisaamaan Suomen vahvimmassa ja siellä Jyväskylässä 2017, niin sillä välillä niin tuli 32 kiloa marraskuusta toukokuuhun.
Mä jostain luen, että sä vedät siis päivässä 7000 kaloria.
Nyt mä syön ehkä semmoinen 5500 lepopäivinä ja 6500 sitten, vähän vajaa 6500 sitten reenipäivinä.
Eli sä syöt periaatteessa niin kuin, jos sä et nuku etkä puhu, niin sä syöt koko ajan. No, sulla on nytkin täällä semmoinen kilon säkki pähkinöitä ja...
No, pitää aina olla varautunut, ettei vaan tuu nälkäkiukka. Eli... Tai joku asia venähtää, niin pitää olla vähän evästä, pitää olla varautunut.
No ekat kisat meni suhteellisen hyvin, sä olit toinen.
Ja
hävisit puolella pisteellä.
Puolella pisteellä kunnallinen hävisit. Se kyllä antoi usko siitä, että voisi niinku pärjätä.
Ja nyt sä oot siis 3 kertaa peräkkäin voittanut Suomen vahvimmaisesti ja lähdet nyt maailmalle kisaamaan. Niin mikä fiilis se on, kun nyt on taas ihan uusi maailma? Sä oot nyt niin kuin, sä oot löytänyt ikään kuin sen oikean itsesi. Mm. Mikä fiilis se on sulla nyt? Tuommoisen niin kuin kaiken helvetillisen kokemusten jälkeen, mitä sulla on ollut.
No onhan se niin kuin palkitsevaa, että sä rupeat rakentamaan sitä omaa identiteettiä ja sitä omaa persoonaa niin kuin nollasta sitten, kun sä rupeat olemaan selvimpää, että siinä on kaikki niin kuin itse tunnot, itse luottamusta, kaikki on niin kuin nollissa, että eihän mä niin kuin uskonut itteeni missään voimamiesjutussa, jos mulla ei olisi ollut siinä Ilkkaa ja Helppiä ja tämmöisiä ihmisiä siinä niin kuin lähellä ja vertaistuen näitä toipuvia ystäviä, niin ilman niitä ei pysty pärjäämään. Et sieltä on tavallaan tullut se tuki ja semmoinen turva ja sinne pystyy niinku puhumaan ja pystyy niinku puhumaan se oma hulluuden ulos ja ne hyvät jutut ja pystyy sitten tutustumaan niinku itse ja samaistumaan sitten niistä muiden jutuista kanssa. Että on se niinku äärimmäisen palkitsevaa, että niinku.
Oot sä nyt sinut itses kanssa? Oot sä nyt käsitellyt ne möröt, mitkä siellä on vai?
No kyllä mä oon ne käsitellyt. Että meillä on semmoinen ohjelma, missä niinku kirjoitetaan läpi niinku se menneisyys ja muuta. Että kyllä siellä on tietysti paljon vielä niinku asioita. Eihän tää on niinku loppuelämän prosessihan tää on, mutta kyllä ne menneisyyden haamut on niinku sieltä käsitelty. Ja kyllä mulla on tullut semmoinen niinku hyväksy, että mä hyväksyn itteni tämmöisenä kuin mä oon. Ja mä tiedän mitä mä oon, että mä en niinku välitä niinku tavallaan muiden mielipiteistä sitten, mitä ne niinku tavallaan ajattelee. Että semmoinen niinku hyväksyminen asioiden suhteen on tullut itsellä, että enää ei tarvi hakata sitä päätä seinään niinku aikaisemmin niinku tehdä.
No miten sä nyt näet sitten tulevaisuutta? Aikaisemmin tulevaisuus on aika huuruista ja ei ollut ehkä varmaan tietoa, että edes hengissä. Niin miten sä nyt voimamiehenä, 41-vuotiaana, nuoren äijän, niin miten sä nyt näet sun tulevaisuuden?
No kyllä mä sen näen aika niinku hyvänä, että nyt aloitin opiskelut ja...
Mitä sä opiskelet?
Liikuntaneuvojaksi taas. Tarkoitus niinku tänä vuonna valmistua, semmoinen vuoden ammattitutkinto. Se on sekin ollut niinku itselle ehkä yksi isoimpia asioita, että mä lähdin opiskelemaan, että se on ollut aikamoinen mörkö niinku pääsisällä, että pystyisi ottaa vastuun tavallaan sitä omasta tekemisestä, että sun pitää tehdä niitä tehtäviä ja muuta, ja sitten opiskelu on ollut aina vähän semmoista pakoomasta ja pakkopulla. Nyt kun sä itse haluat opiskella, se on sitä aivan ihan erilaista se homma, että mukavat siellä. Että kyllä mä näen niin kuin aika hyvänä tämän tulevaisuuden.
Tämä sun kirja on siis ihan mieletön selvitymistarina. Mä suosittelen siis lämpimästi kaikkien ottamaan haltuun Härkä vangista vahvimmaksi, koska tämä sun tarina on siis, on kyllä niin kuin huikea. Miten sun äiti tällä hetkellä, miten hän voi? Hän on varmaan siis onnensa kukkuloilla. Kun...
Äitihän on ihan täpinoissa, että se on tosi niin kuin onnellinen. Äitillä on tietysti paljon sairauksia, mutta se kun mä näen sen iloisen kasvoilla, niin se on aika jees tänä päivänä. Että pystyy auttamaan sitä ja olemaan, niin kuin, se voi olla ylpeä pojastaan kerrankin, niin kuin, että se on niin kuin hienoa.
Mm. Niin kuin huomaan, niin säkin herkistyt tässä, kun puhutaan siitä. Musta on hienoa, että sä toimit hyvin esimerkkinä monelle ihan varmasti tässä asiassa. Minä sen kysyn sulta, että milloin sä oot viimeksi itkenyt. Nyt mä tiedän, että sä oot itkenyt viimeksi 20 sekuntia sitten. Kyllä. Mulla on mun piparipurkki tässä, missä on sarja kysymyksiä. Mä haluan vielä ennen tähän loppuun, niin ota sieltä kaksi kysymystä.
Sulle tosta, on kaksi sieltä ja... Yksi, kaksi.
Ja luen ääneen ja mitä sieltä on tullut kysymyksiä.
Mitä vahvuus on?
Mitä se sun mielestä vahvuus on? Suomen vahvin mies.
Niin. Kyllä se mä ehkä lähtisin siihen niin kuin henkisen vahvuuden puolelle siihen, että... Just ehkä se hyväksyminen, pystyy hyväksyä itsensä ja pystyy hyväksyä muut ja pystyy olemaan niin kuin suvaitsevainen, rehellinen ja siinä näkisin, että semmoset, niin kuin, se on sitä niin kuin vahvuutta. Että. Ja itsellä varsinkin, kun on muuttanut se elämän suulla, niin haluan niin kuin just toimia toisinpäin kuin, niin kuin silloin ennen. Että.
Se on mun mielestä kans vahvuutta. Toki se, että sä oot fyysisestikin vahva. Mikä muuten sun penkki- ja kyykkyennätys?
No itse asiassa nyt otin vähän aikaa sitten penkkiennätyksen sen takia, kun ihmiset kysyy sitä niin paljon. Eli harvoin sitä teen, niin 205 kiloa on penkki ja sitten takakyykyssä en ole ottanut, etukyykyssä 240.
Niin, että kyllä siinä on voimaa myöskin.
Kyllä.
Sitten seuraava kysymys. 205, herra jumala. Mulla on joskus ollut 120 kiloa penkkiennätys. Mä mietin, että vitsi, mä oon vahva. Osta työläkärillä. No niin.
Kuinka paljon sun kroppa kestää voimamieskisoja?
Niin, voisin kuvitella, että siinä voimamieskisoissa, mäkin olen ollut muutaman kerran juontamassa kisoissa, missä säkin olet ollut, niin siellä vedetään rekkoja ja nostetaan 200 kiloisia salkkuja ja työnnetään pölli, joka painaa satoja kiloja. Niin miten kroppa kestää tuollaista rääkkiä?
No kyllä, mulla oli silloin 2019, mulla oli 14 kisaa sinä vuonna, niin kyllä siinä alkoi niin kuin lopussa tulemaan semmoinen olo, että tavallaan sä et enää niin kuin tavallaan kehity, että se niin kuin alkaa menee yli, että se roppa ei vaan palaudu siitä. Ne on kumminkin niin äärimmäisiä niin kuin suorituksia aina, kun sä teet kisassa, sä teet niin kuin sen joka suorituksen niin kuin loppuun asti. Ja... Kyllä mä uskon, että se kyllä mulla hyvin kestää. Totta kai, kun sä oot, nyt kun on tullut vähän vuosia ja se kroppa tavallaan tottuu siihen kisaamiseen, niin se palautuminenkin on nopeampaa. Se roppa niin kuin sopeutuu siihen ja niin kuin palautuu sitten vähän nopeammin niistä.
Mitkä suunnitelmat sulla on sitten, koska voimamieskisoja mä kuvittelisin, että 50 vuotta on sellainen, että säkin varmaan vielä, tai mitä sä oot suunnitellut? Miten kauan sä mennät kisata?
No niin pitkään kuin mahdollista. Kyllä mä toivon, että mä vielä 50-vuotiaana niin kuin kisaa ja miksei vaikka ylikin. Että sehän riippuu varmaan paljon siitä, mitä se kroppa niitä kisoja kestää. Että kun jos välttää vain isoja loukkaantumisia ja sitten huoltaa kroppansa ja pitää sen kokonaiskuorman niin kuin reeneissä semmoisena, että sä et ole koko ajan niin kuin piipussa, niin kyllä mä uskon, että se pystyy 50-vuotiaana vielä kiusaamaan.
Mites sitten uran jälkeen? Tuossa on hyviä esimerkkejä esimerkiksi Jouko Ahola, joka on voi myöskin siis entisiä vahvamieskisoissa ollut, niin hän näyttelijäurakin lähti ja Arnold Schwarzenegger isona miehenä lähti myöskin Hollywoodin näyttelijä, niin mites tämmöiset näyttelijäjutut, onko sua pyydetty jo ja kiinnostaa.
Joo, siis mä kävin tuossa Kontio ja Parmas kuvauksissa. Kummeli oli kyllä totta. Hauska. Yksi kohtaus tehtiin siinä ja Puotila Jukan kanssa siinä juteltiin sen näyttelijän, niin varmaan kaksi tuntia, puolitoista tuntia. Jukka sanoi, että olisi kyllä hyvä, kun tälle solarille saisit katoa jalkaa väliin, että täällä olisi hommia.
No niin.
Miksei? Kyllä oli ihan mukavaa hommaa, että miksei? Niin tiedän vaikka tuolta, tältä sanohan nyt tältä isolta mieheltä nämä roistoroolit.
Niin, The Rock.
Niin, tai tämä suomalainen, tämä sanoppas nyt, tämä pitkä kaveri.
Jussi Lampi,
että sitten vielä Roiston roolit.
Nyt löydettiin Jussi Lampille kaikkia stuntientekijät. Solar, nyt muistakaa ottaa tämä mies. Ja mä toivoisin, Mika, että mä näkisin myöskin tämän sun tarinan valkokankaalla tai dokkarina.
Okay.
Tämä on kyllä sellainen tarina, että mä toivon, että jokainen lukee tämän kirjan ja sitten kun se aikoinaan tulee leffoihin, niin myöskin näkee. Mä ehkä mä en jo asioita edelleen.
No ehkä se vähän meitä asioita.
Koska tämä sun tarina on, tämä on niinku huikea. Nimenomaan selviytymistarina siitä, että lapsuus, nuoruus on mennyt aika lailla niin kuin sekavissa olotiloissa ja lapselta on viety lapsuus. Mm. Ja nyt aikuisena miehenä tässä istuu vahva henkisesti ja fyysisesti oleva mies, jolla on niin kuin katse tulevaisuudessa ja hymyssä sui. Mm. Niin Mika, mä oon ylpeä susta. Onneksi sä löysit itsesi ja pidä itsesi miehenä. Ja pidä itse Suomen vahvimpana ja maailman vahvimpanakin kenties joku päivä.
No sitä toivot.
Pelkkää hyvää.
Kiitos paljon.
Hei, sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä maailman hiljaisin kissa?
Miau pois, mä yritän nukkua.
Eiku oikeesti?
Hei, moi, kiinnostan noi sun juttus.
No arvaa edes.
No se olen varmaan minä.
Ei, maailman hiljaisin kissa on mauton.
Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita.
Luita? Missä? Ulkona? Joo!
Peten koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com.
No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 €. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.